Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Lucí Roubičkovou. Lucie působí hned v několika oblastech najednou. Dělá muziku jako zpěvačka, textařka a skladatelka a zároveň podniká. Je majitelkou a ředitelkou jazykové školy Einstein English a také mentorkou a lektorkou. Dámy a pánové, Lucie Roubičková. Ahoj, Lucie.
Ahoj, Tome.
Lucie, ty pocházíš z Karviné, to je ikonické město, je i v písni, my jsme se bavili o tom, že já jsem tam prožil své dětství na prázdninách. Karviňáci jsou ohromní lokalpatrioti, to já vím. Jak vypadalo tvoje dětství v Karviné?
Já jsem si to tehdy ani neuvědomovala, vlastně v čem žiju, jak žiju, až když jsem se odstěhovala z Karviné, tak jsem poznala ty rozdíly, ale když teď koukám zpátky na to město, na to svoje dětství, tak jsem si myslím, že to jako prožila moc hezký dětství, protože nejenom, že můj ročník byl velmi silný, to znamená, bylo tam spousta dětí, pořád bylo venku s kým si hrát a bylo tam hodně škol. A taky to bylo dáno tím, že vlastně Karviná je průmyslové město, jsou tam doly a je to taková téměř křižovatka vlastně, nebo respektive město blízko Trojmezí, Česká republika, Slovensko, Polsko. A vlastně tím, jak to bylo průmyslové, tak vlastně to město je, nebo bylo hodně bohaté a vlastně hodně dalo i na třeba na kulturu. To znamená, já si pamatuju, že se tam pořád něco dělo, pořád se to vlastně jako zkrášlovalo to město a nejvíc si vzpomínám právě na třeba hornické slavnosti, které tam byly každý rok v září. Tím žilo celé město a vlastně celý okres v podstatě. Mm-hmm. A zvali se tam jako velcí umělci, bylo to velkolepé, vlastně vždycky to končilo ohňostrojem, jako veliké, veliké oslavy. Tak to si pamatuju, jako, že to bylo hezký.
Jak dlouho jsi v Karviné žila, než jsi vlastně odešla?
Žila jsem tam do 23 let.
Do 23 let. Mm-hmm. A se chci zeptat, co jsi vlastně vystudovala? Jaká je tvoje původní profese?
No, já jsem studovala gymnázium v Karviné. Uh-huh. A tam to bylo docela vtipný, protože když jsme byli ve třetím ročníku, tak všichni studenti podstoupili dva testy. Jeden byl IQ test a jeden byl test osobnosti pro zjištění, jaká profese by pro nás byla úplně nejvhodnější. Uh-huh. A tehdy, když přišly výsledky, tak jsem z toho byla docela taková jako rozpačitá, protože mě přišly vlastně hned dva typy profese, které bych měla dělat. Ono nám to mělo pomoct v tom rozhodování, kam se vydat dál po tom gymnáziu. Já jsem teda měla v hlavě, že chci, prvně jsem zkoušela konzervatoř, na to mě nevzali, proto jsem šla na to gymnázium a pak jsem měla v hlavě, že chci studovat Akademii muzických umění. Takže mě to vlastně bylo úplně jedno, co mi v tom testu jako vyjde, ale docela mě to překvapilo. Jedna z těch profesí byla soudce. Mm-hmm. A tam jsem na tom i na chviličku jako o tom přemýšlela, protože mě nějaké jako nějaký tah tam u mě k tomu byl. Bylo to možná daný tím, jako třeba mojí maminkou, protože ta vždycky jako bojovala za spravedlnost a zastávala se těch slabších a tak dále. Takže něco tam ve mně v tom bylo. Ale pak jsem si říkala, že to je moc dlouhý to studium, že to je 6 let, tak to se mi nechtělo. Mm-hmm. A druhá ta profese, která mě byla jako z toho testu nabídnutá jako volba, byl učitel. A na to jsem se úplně jako zasmála nad tím, že říkám, učitel v životě nebudu. Později v podstatě jsem zjistila, jaký jsou to paradoxy a že nic není náhoda. No nicméně já jsem byla rozhodnutá pevně, že zkouším jedinou variantu a to je Akademie muzických umění. Mm-hmm. Ani přesto vlak nejede nic jiného. No a to jsem zkoušela, tam mě nevzali.
To bylo do Prahy?
To bylo tehdy do Brna.
Do Brna
mm-hmm. jsem zkoušela. Ano. Tam mě nevzali a tak jsem si říkala, tak nevadí, tak já to zkusím zase za rok a mezi tím budu prostě pracovat, budu vydělávat a počkám si. Mm-hmm. No, ale ve finále to dopadlo vlastně jinak, díky bohu, no. Protože já jsem vlastně začala pracovat a potom už jsem to vlastně nikdy neskoušela znova. Ne, že by opadl můj zájem o ten obor nebo o zpěv třeba, ale protože vlastně ta cesta mě odvedla vlastně úplně někam jinam. Jo. Mm-hmm.
To byla ta doba, kdy se rozhodla odjet do Spojených států?
Tak to přišlo přesně s tehdejším partnerem, vlastně tehdejší partner přišel s tím, že viděl nějaký inzerát jako nabídku agentury, která zajišťovala práci ve Spojených státech a my jsme se asi během 2 sekund rozhodli, že jo, a mm-hmm. že jedeme a za 14 dní jsme opravdu odcestovali. Ale bylo to docela jako takový rychlý všechno, protože tehdy nebylo jednoduchý dostat vízum. Tehdy ještě byla vízová povinnost.
To byly 90. vlastně, že?
Přesně tak, to bylo 95. Byla vízová povinnost a bylo hrozně těžké to vízum dostat, takže my jsme jako dělali všechno možné, abychom ho dostali. Poštěstilo se nám, dostali jsme ta víza, ale zároveň my jsme byli vlastně úplně bez peněz. Teďko někam do ciziny jako žít. My jsme se rozhodli, že tam jedeme na rok, ale vlastně neměli jsme prostředky, takže jsme si půjčili peníze na to, vyřídili jsme vízum, naši rodiče byli úplně z toho jako vyděšený, jakože co jste se zbláznili, ale my jsme prostě byli naprosto rozhodnutí, že prostě jedeme.
Ty z té Kalifornii, nebo respektive ve Spojených státech v Kalifornii, strávila 7 let. To je dlouhá doba, tam jste se museli nějak živit.
My jsme tam jeli s tím, že tam jedeme na rok.
Pracovat nebo něco?
No, jako pracovat, vydělat si, ale pocestovat tam vlastně mm-hmm. po těch národních parcích. Jo. Tam prostě jsou nádherný místa. A ve finále se z toho vyklubalo 3,5 roku, pak jsem se vrátila, pak jsem tam jela znova na 3,5 roku. Celkově je teda 7 let, ale vlastně my, když jsme tam přiletěli, my jsme původně letěli na Miami, tam nás vlastně ta agentura vyzvedla a řekla nám, že tam vlastně pro nás práce není.
To je dobrý. Tě tam pozvou a
přesně,
pak nic.
No a udělali to, že nás naložili do auta, odvezli nás vlastně, 3 dny nás vezli přes celý Spojený státy a z Miami do Los Angeles.
Mm-hmm. Úplně na druhou stranu.
Úplně na druhou stranu. My jsme byli teda po té cestě hrozně unavený, ale bylo to fajn, protože aspoň jsme viděli kus té země hned na začátku. A když jsme vlastně dorazili do Los Angeles, tak tam se nás ujal vlastně náš budoucí zaměstnavatel, odvezl nás na motel, takže jsme bydleli v části Anaheim, kousíček od Disneylandu, v docela jako nebezpečným prostředí, protože tam se dělo všechno možné jako na tom motelu, to jsme se teda hodně zamykali večer. Mm-hmm. A hlavně jako začali jsme pracovat, začali jsme se vydělávat a začali jsme hlavně splácet ty naše dluhy, protože jsme si na to museli půjčit, mm-hmm. že, na začátku. Takže bylo naprosto normální, že jsme každý měli 2 práce.
Co jste dělali?
Začali jsme úklidem. Uklízeli jsme v takových krásných vilách, v hezkých domech a vlastně, když bylo volno, tak jsem dělala v restauraci.
Takový ten klasický východoevropský americký sen.
Přesně tak.
A v té době už jsi mluvila anglicky nebo ještě ne? Co jazyk?
Já jsem maturovala z němčiny a z ruštiny.
No, já taky, to tak bylo.
Z angličtiny jsem uměla takový ty základní pozdravy a pár slovíček akorát.
Z filmu.
No, ale jako to mě vůbec nevadilo, jako že to neumím. Já jsem prostě měla sen jít do Ameriky, tam mě bylo jedno, že se nedomluvím. Takže začátky byly docela krušné. To jako s tím mám spojených pár jako vtipných historek, když jsem řekla něco blbě, aniž bych věděla, jo. Ale
to, ono počkej, to člověka... Neříkej, že žádnou neřekneš.
Ono to člověka opravdu jako tak vystresuje, že si to potom zapamatuje na celý život. No. Jo. A já, tak kdybych měla říct třeba, když jsem dělala v restauraci, tak jsem pánovi místo hráškový polivky z krutony, jsem mu nabídla hráškovou polivku se závěsy.
Jo? A nechtěl.
A smál se a chtěl. A já jsem v kuchyni říkala, proč se tak směje blbě? Pak jsem to pochopila, protože i v kuchyni se začali smát, když jsem jim řekla, co jsem mu nabídla. No a nebo když jsem byla na nějaké konferenci, kde jsem byla asi, já nevím, ve druhé, ve třetí řadě, bylo tam asi 200 lidí v tom sále, tak ten řečník vlastně se hned na začátku ptal, proč jsem teda přijela. A já jsem chtěla říct, že mě to téma zajímá a místo toho jsem řekla, že jsem zajímavá.
Jo.
Takže celý sál se koukal, jako kdo to teda říká. A to mě kamarád teda tahal za rukáv, pojď si sednout, sedni si.
A tak je to pravda, ne?
No to jsem nechtěla říct vůbec, jako jo, ale to jsou takový trapasy, který tě potom jako naučej, že si to zapamatuješ na pořád. No a takže jsem tam odjížděla s tím, že němčina, ruština, začátky byly tak nějak jako lámavý, nikdo nám moc nepomáhal, takže jsme si museli pomoct sami, ale já jsem začala zjišťovat, že třeba po 3 měsících už dávám dohromady jako věty a už se domluvím i po telefonu s někým. Zařizovali jsme si byt, zařizovali jsme si energie, že jo, do domu na naše jméno, takže jsem všechno obvolávala a všechno ve finále jako nějak jako dopadlo vždycky. Takže a postupně se to zlepšovalo, ale ono člověk třeba, když v tom je takhle ponořený, tak si ani neuvědomuje, že se zlepšuje. To potom jenom si třeba po čase uvědomí, aha, tak mě už se povedlo tohle vykomunikovat a tohle. Tak ono to funguje automaticky, když v tom člověk je, když v tom žije.
Doporučila bys mladým lidem začít žít v cizí zemi nebo projít touto zkušeností?
Nevím, jestli začít žít v cizí zemi, ale jako určitě ano, ta zkušenost je jako k nezaplacení, protože tam člověk najednou, nejenom, že pozná jinou mentalitu, jinou kulturu, jako národa třeba a zjistí, jak vlastně, jak se máme dobře jako Češi, jako v Česku se máme opravdu dobře. Ale ono je to velká škola, co se týká převzetí zodpovědnosti sám za sebe. Takového toho otrkání se, jako umět si poradit.
Mně se na tom líbí, jak to říkáš s takovou samozřejmostí. No, to je jako holka z Ostravska, no. To prostě tvrdý odchov, no.
No, to asi jo, já nevím, mně to takhle přijde, nebo máš jiný názor?
Ne, já to zcela jako sdílím a jak říkáš, to jsou zkušenosti, které jsou nepřenositelné a vlastně dodnes je to vidět, žiješ z toho potom celý život, že, z té zkušenosti.
Přesně tak a to je vlastně to, co jsem říkala ohledně té školy, jak ses mě ptal, co jsem vystudovala. Já jsem řekla, že díky bohu, že mě nevzali na tu vysokou školu, protože mě vlastně ta Amerika těch 7 let pobytu tam vybavilo takovým způsobem, že z toho vlastně pořád čerpám. A dalo mi to víc asi než vysoká škola. Nicméně nechci říct, jako že bych pohrdala nějakým studiem.
Chápu.
Absolutně ne. A sama třeba pokoukávám, jako co by mě ještě zajímalo, protože já se učím pořád. Pořád baví mě studovat, baví mě učit se nové věci. Ale chci říct, že tehdy ta Amerika přišla naprosto správně. Pro mě.
Já udělám teďka takovou trošku odbočku, protože my se potom pustíme po linii té tvé školy, o kterou vlastně, o které jsme se bavili, že ji dneska máš, ale ty jsi taky velká hudebnice. Já o tobě vím, že zpíváš, píšeš texty, skládáš hudbu, dokonce si udělala i nějaký překlad, nějaký opery, že jo? Jak je to s tou tvojí muzikou?
Nevím, jestli velká hudebnice, ono v každé oblasti se člověk pořád učí. A já teda muziku miluju od malička. už jako dítě jsem si prostě vždycky zpívala, jako představovala si, že jsem na pódiu a pak jsem slyšela v nějakých zprávách, že nějaký zpěvák odmítl někde vystoupit, protože se nedohodli na finančních, přesně, finančních podmínkách a já jsem si říkala, jak to může nechtít zpívat i zadarmo. Jako, že tam jsem na tom si ale uvědomila, že to je moje vášeň naprostá. No a takže od dětství sbory školní a měla jsem úžasnou zkušenost s tím, že jsem jako dítě zpívala, já nevím, jestli si to posluchači budou pamatovat, ale Buřinky, mm-hmm. ostravský. A to byl v podstatě sice dechovka, ale vlastně profesionální soubor. Takže my jsme jezdili na turné a já tam jsem se vlastně naučila, jak se profici na pódiu chovají, jak to funguje. Tak to pro mě byla obrovská škola. Potom nějaký školní kapely a tak. Kapely, které hrály na plesech. Hodně do Německa jsem jezdila zpívat. Třeba pro NATO jsme hráli ples, ale mně to vlastně nestačilo. Já jsem cítila, že nechci dělat muziku, která je převzatá, mm-hmm. že chci dělat svoji hudbu. A tak jsem se rozhodla prostě, že najdu kapelu, která se kterou bych dělala vlastní muziku. No a to přišlo potom záhy. Našla jsem kapelu v Bohumíně, kapelu Grok, s kterou jsem spolupracovala. A tam byl důležitý mezník, protože když jsme křtili desku, tak jako kmotr ji přijel pokřtít Radim Pařízek z legendárních kapely Citron, který vlastně nedávno nás nečekaně opustil, bohužel. Ale já aspoň takhle chci vzdát jako poděkování jemu, protože on stál vlastně u toho mojeho začátku, protože on mi tehdy nabídl, abych spolupracovala s kapelou Citron. A já samozřejmě neváhala. Následovaly 2 roky, kdy jsem s nima hrála jako na klávesi a jako vokalistka jsem zpívala. Mm-hmm. Bylo tam i turné Síla návratu. To bylo hodně takový významný turné, protože tam se sešli oba dva zpěváci, jak Standa Hranický, tak Láďa Křížek na jednom pódiu. To bylo jako unikátní podle mě a byly tam, bylo to vyprodané, to turné, haly, sportovní haly, stadiony a končilo to vlastně Lucernou. Mm-hmm. No a potom v roce 2004, když jsem byla ve Spojených státech vlastně podruhé, tak Citron byl v Americe taky na svém turné. A když přijeli do Los Angeles hrát pro českou komunitu, tak jsem si tam zaspívala s nima znova. Tak to mm-hmm. bylo moc fajn, to bylo hezký.
To je super.
No a ještě vlastně ty jsi se ptal na více věcí, jinak tam je spolupráce, která potom následovala, když jsem se vrátila z Ameriky, kapela Krileš, potom jsem vlastně spolu s kytaristou Filipem Šimberou založila vlastní kapelu Black Bull, s tou jsme natočili podle mě velmi povedené album, které se prodávalo vlastně celosvětově a byly na to velmi pozitivní kritiky, jak, mm-hmm. jak od posluchačů, tak od kritiků. Bylo to celé v angličtině. Tam vzniklo několik opravdu silných songů, které si myslím, jakože stojí za zmínění teď, za zmínku. A tehdy vlastně nám na tom albu producentsky pomáhal, nebo celý se toho ujmul, producentský George Erich, producent a muzikant, který o 6 let později mi vstoupil do života jako partner.
To je takže úžasný zase, příběh.
Zase prostě jako náhody podle mě neexistují a všechno se vším souvisí.
Já tě totiž znám jako tu majitelku té anglické školy a toto je, víme to, ale tohle je pro mě obrovské téma, jo? Jak vlastně vykládáš, jak strašně daleko to šlo, ta muzika.
No a ono od té doby vlastně kromě vlastní kapely ještě baví mě dělat na věcech, které mají duši. Mm-hmm. Takže občas mě někdo přizve na spolupráci, často mě třeba zve Aleš Brichta, ke spolupráci, natáčím třeba vokály pro jeho desky. Naposledy jsme natočili duet Santa Maria, je i video na YouTube. Nebo jsem právě přebásnila libreto k opeře Faust pro rokovou operu. Mm-hmm. Jsou to různý takový...
Z angličtiny do češtiny.
Z češtiny do angličtiny.
Z češtiny do angličtiny dokonce. Přebásnila.
No, přebásnila, to znamená, je důležité, aby všechno na počet slabik, na délku
fráza,
slabik sedělo, aby to vlastně, aby to bylo zachováno, aby ten zpěvák vlastně dodržel tu dikci a ten rytmus. No.
Výborně. Tak dívej se, ty seš takováhle hvězda.
To ne, to já jako nevnímám to jako, že hvězda, mě to prostě baví, mě to naplňuje. Jo, a poslední vlastně duet, ke kterému jsem byla přizvaná, byl duet s názvem Osudy kapely Bastard. To je taky velice oduševnělá věc.
Bastard je známý. To jsou takový ty, bych řekl, jako ty polámaný písmena, že?
Ano.
Jo, vím, že to znám. A všechno tuhle tu produkci můžeme najít kde? Na YouTube? Nebo?
Na YouTube.
Jo? Mm-hmm. Takže když si zadám do YouTube, do vyhledávače Lucie Roubičková, tak tohle na mě všechno vyběhne.
Mělo by.
Vím, co budu dneska večer.
To ti moc nezávidím, v pátek večer.
Lucko, pojďme se teďka podívat na tu tvoji školu, na Einstein English. Jak se vůbec dají skloubit takové dva směry? Podnikání, hudební kariéra?
No, tak to je otázka, kterou jsem si kladla sama na začátku, protože mně to přišlo, že žiju, v podstatě buduju dvě značky, žiju dva životy a ty dvě osobnosti vlastně byly úplně jako opačný. Mm-hmm. Že na jedné straně muzika, rockeřina, takový ten free spirit a jako prostě bohemství, že? A na druhé straně spolupráce s korporáty, taková nějaká prostě škola, že? Nějaký
formální.
Přesně, formální prostředí, jako kdyby si v podstatě, jako kdyby si chtěl říct spojit kravatu a motorky. Mm-hmm. Prostě jako je neslučitelný, ale ono to bylo vysilující vlastně přestupovat z jedné roli do role do druhé. A pak jsem si říkala, ale proč bych to dělala? Proč teda nenajdu ten společný nějaký bod, který vlastně na tom to postavit? Vždyť to není vlastně úplně daleko od sebe. A nakonec vlastně je to pravda, jo. Ono, spousta nebo většina ze studentů, kteří s náma začínali, byli moji hudební kolegové třeba. Mm-hmm. Jo, nebo právě učíme v divadlech, učíme muzikanty, kteří prostě cestují nebo potřebují se vybavit angličtinou do světa, nebo manažery kapel. Učíme. Ale kromě toho učíme třeba samozřejmě i v korporátech, jo, účetní a obchodní angličtinu a tak dál. Takže ono se to dá propojit. Hledala jsem tu cestu, ale dá se to. A myslím si, že to funguje jako úžasně, protože i muzikanti potřebují umět anglicky, ale na druhou stranu i ten korporátní strohý, vlastně to strohé prostředí potřebuje nějakou vnést do toho učení nějakou spontánnost nebo nekonvenčnost. A to si myslím, že se nám povedlo a proto věřím, že proto jsou ty naši studenti spokojení.
To je to, v čem je ta vaše škola výjimečná?
Věřím, že ano. Já vlastně zakládám tu naši výjimečnost na nějakých třech pilířích, ale to asi říká každá jazykovka, bych řekla, ale já to upřesním trošičku blíž. Jeden ten pilíř je unikátní metoda, která je vlastně úplně jiná, než jak se učí ve školách, na to jsme zvyklí. Mm-hmm. Je to takzvaně přímá metoda. Druhý pilíř jsou lektoři, protože velmi, velmi, velmi opatrně vybírám, nebo pečlivě vybírám lektory. Pro mě je důležité, aby byli nejenom, že měli fantastickou angličtinu a uměli učit, protože ne každý třeba rodilý mluvčí
je učitel,
ale hlavně, aby byli oduševněli a aby byli, stejně jako to mám já nastavený, aby to měli i oni, že vlastně mají takovou tu péči o toho klienta. A to si myslím, že se nám daří celou dobu, protože to je číslo jedna, co ty naše klienti jako chválí. A to jsou lektoři, ten tým. A třetí pilíř té unikátnosti naší je péče o studenta. Protože jedním z těch podpůrných prostředků té naší metody, nebo té metody, kterou učíme, je to, že lektoři se střídají na lekcích. A to znamená, že to je fajn pro toho studenta, že si vlastně nezvykne jenom na jeden akcent a potom nerozumí někomu jinému. Takže vlastně si jeho schopnost porozumět je mnohem širší. A tím pádem všichni naše lektoři znají všechny naše studenty. A my jsme to vlastně celé povýšili, ten proces toho, té péče o studenta, na to, že se scházíme jako tým, scházíme se každých 14 dní a diskutujeme o tom, jakým způsobem pracovat s kterým klientem, protože každý z nás je jiný, každý z nás to má nastavený v hlavě jinak, nebo má jiný proces zpracovávání nových věcí, ukládání do paměti. Takže s každým člověkem pracujeme podle toho, jak vlastně ho navnímáme. A to znamená, je to spíš taková jako psychologicko-metodická péče, na které se vlastně podílí všichni ti naši lektoři a to potom vlastně aplikujeme a díky tomu věřím, že dosahujeme vlastně nejvyšších možných výsledků s těma studentama.
Co je to ta přímá metoda? Jak se to liší třeba od metody používané v tradičním vzdělávacím systému?
Přímá metoda je, jak bych to řekla nejlépe, asi simulace anglicky mluvícího prostředí. Asi se shodneme na tom, že nejrychleji a nejlépe se člověk naučí jazyk, když vycestuje do té země.
Když tě to obklopí a nemáš jinou možnost.
Přesně, přesně tak. A to je vlastně hlavně ze tří důvodů, nebo jsou tři faktory, které tam na nás v tom zahraničí působí. První je, že si v podstatě musíme v jakékoliv situaci pomoct, aniž bychom třeba to slovíčko znali, tak se snažíme rukama, nohama nakreslit, použijeme ruštinu, němčinu, cokoliv, co nám dá šanci, že ten druhý to pochopí. Prostě cílem je předat a přijmout informaci. Takže vlastně tam nekoukáme na to, jak hodně dobře, nebo jak hodně dobře jsem to řekl, nebo jestli to bylo gramaticky správně. Prostě tam jde ten stres z té kosmetické stránky úplně bokem a prostě se snažíme jakkoliv. Druhý faktor v tom zahraničí je, že jsme tím jazykem obklopeni 24 hodin denně. I když spíme, mozek nikdy nevypíná, takže když slyšíme rádio, kterého si třeba ani nevnímáme nebo nevšímáme, hraje televize, vidíme nápisy, pořád to na nás působí. No a třetí, ten parametr v tom zahraničí je, že jsme nuceni v podstatě následovat svoji intuici. Když s někým komunikujeme, tak vlastně vnímáme podprahově i to, jak se ten člověk tváří, jaký má tón v hlase nebo jak gestikuluje a z toho vlastně neverbálně jako vnímáme, co nám asi chce říct, i když nerozumíme těm slovům konkrétně. Takže vlastně my v podstatě jako dedukujeme, učíme se dedukovat a spoléhat na tu svoji intuici a zkoušet to, nestydět se. A to je vlastně jako základ toho, jak se nejrychleji naučit ten jazyk. Prostě potom zkoušet, poslouchat, opakovat a tak dál. Kdežto, když si vemeš způsob, jakým se učíme jazyky vlastně u nás ve školách, v českých školách, tak je to hlavně vlastně přes logiku a gramatiku. My se učíme principy. Naučíme se slovíčka z paměti, nějaký gramatický základ, rozebírat věty, co je podmět, co je přísudek, spoustu cvičení gramatických. Je tam velmi málo prostoru pro tu komunikaci a hlavně vlastně my se učíme, řekla bych, levou hemisféru a to je jako kdybychom se přes logiku, jo, to je jako kdybychom se učili třeba matematiku a to u jazyku prostě nejde. Takže výsledek je takový, že i po několika letech studia cizího jazyku tady u nás ve školách vlastně studenti pořád přemýšlejí, jak mají tu větu dát správně podle gramatického pravidla, který se někdy učili. A hlavně v té škole v nás byl vybudován strach udělat chybu, protože za každou chybu jsme měli sníženou známku a vlastně řekla bych, že 95% studentů, kteří k nám přicházejí do školy, tady s tímhle s tím problémem zápasí, že vlastně oni mají strach něco říct, aby to nebylo špatně.
To je ta klasická schéma, to swamped, že jak ti to furt říkají, furt na to tak musíš myslet. A
No, přesně tak, jo, že vlastně z té školy už tím vlastně jsme poznamenaní, že hlavně, když tam bude jedna chyba, tak je to celé špatně. Když jednomu slovíčku v té větě neporozumím, tak je to celé špatně. To má opravdu většina těch studentů, takže my o co se snažíme, a v tom je prostě, bych řekla, ta hlavní unikátnost té naší školy, je odbourávat ten strach a zvedat sebevědomí v ty komunikaci v tom cizím jazyce u těch studentů. Protože není úplně důležitý, kolik těch slovíček znám. Ono se dá dobře vystačit třeba i se 300 slovíčky, nebo potřebuju znát 3000, ale tam jde o to nebát se přemýšlet jednoduše, použít to, i když udělám chybu, říct to prostě, my je vedeme potom samozřejmě, aby to bylo správně, ale tam jde o ten vlastně odblokování od toho strachu.
Rozmluvit ho. Mně se to hrozně líbí, protože děti mluví, aniž by uměli číst, aniž by uměli psát, a právě ta moje karvinská teta, učitelka, vždycky říkala: Tomáši, první cizí řeč, se kterou se děti setkají ve škole, je čeština.
Přesně. No, oni se s ní nesetkají jako ve škole, oni se s ní setkají vlastně
díky
v postýlce,
že jo? Oni to nějak umí, že jo? A ty je začneš učit tu gramatiku. Jo?
Aha, jo, takhle.
Jo, ano. Najednou jim začneš do toho vnášet takový to předmět, přísudek, jo, čtvrtý pád. A toto vlastně mluvení, tohle vlastně jakoby nepotřebuješ.
Přesně tak. Jo. No a takže vlastně na tomhle je založená ta přímá metoda, kterou používáme, kterou učíme, je licencovaná, učí se po celém světě a v podstatě aplikuje tady tyhle ty body do té výuky. Výsledek je takový, že se student naučí mluvit bez strachu tím cizím jazykem zhruba za polovinu času oproti standardním metodám, ale hlavně u toho nepřemýšlí o gramatice, nepřekládá si to v hlavě, prostě je to takový jako spontánní, intuitivní způsob učení se. Hodně zábavný, hodně dynamický. A je to zábavný, i, řekla bych, i pro studenty, jak pro studenty, tak i pro lektory, protože vlastně jedním z těch bodů nebo z těch principů té metody je i, že se vlastně vůbec nebavíme česky s těma studentama. Mm-hmm. I s úplnými začátečníky. Jo? A vlastně všechno je to...
Títe do toho.
Jestli znáš třeba aktivity, hru, kdy tvůj parťák musí poznat slovo, který mu nějakým způsobem představuješ, tak vlastně takhle my učíme nová slovíčka, že se to vlastně je na lektorovi, aby dovedl toho studenta k pochopení toho slovíčka. A to je nejzábavnější část, bych řekla, té výuky a má to velkou jako úspěšnost.
Jseš můj člověk, já. Ty víš, já 30 let neúspěšně bojuju s angličtinou a je to přesně tenhle ten důvod tohohle učení, toho scholastického, protože němčinu jsem se naučil dobře přesně tak, že tam jezdím a v Berlíně hodně trávím času a v podstatě mě to obklopilo. Jo. A ty totiž ne, že musíš, ty i chceš, že jo, s těma lidma se bavit. Takže ten, už vím, co teda budu dělat dneska večer, to bude ta hudba, tak zítra večer probereme tu angličtinu.
A já jsem právě, jestli 30 let s tím takhle jako bojuješ,
takhle blbě,
tak,
no.
Tak to seš právě jako člověk jako pro nás, nebo my, možná pro tebe, protože nejenom, že vlastně je tady nestandardní metoda, ale vlastně mnohdy se děje to, že student, který přijde a tvrdí o sobě prostě, že mu jazyky dělají problém, že se nemůže naučit, že se nikdy nenaučí, tak my vlastně to bereme tak trošičku celostně. Něco jako pan doktor Hnízdil bere celostní medicínu, nejenom, že léčí příznaky, ale léčí i vlastně příčinu toho problému, tak my taky nejenom, že učíme anglicky, ale zkoumáme, proč tam ten člověk ten blok má třeba. A to je, já dám třeba jeden příklad za všechny, jo. To je velice jednoduché. Vemte si třeba profesi účetních. Třeba učíme několik firm, které dělají účetní služby. A tam ty lidi jsou, vlastně mají vytrénovaný svůj mozek tak, aby absolutně nesmělo dojít k žádné chybě. Každý číslo musí být naprosto přesný. Takže je tam hodně analytické přemýšlení a ono nám to vlastně potom blokuje jako ten progres v tom jazyce, protože vlastně oni jsou přesně ti, kteří, ačkoliv to dělají naprosto správně ve své práci, tak tady nám to škodí, protože řeší každé slovíčko, každý písmenko, všechno, co neporozumí nebo co neví, tak se zaseknou a všechno chtějí mít úplně jasný. A přitom v tom porozumění my učíme, že je třeba se od toho odprostit a vlastně pochytit vlastně základní nějakou strukturu, nestresovat se z toho, že jsem nepochytil nebo neporozuměl všem slovům a podobně. Takže tady u těchto lidí třeba pracujeme tady s tímhle s tím návykem. No, aby se nebáli tady v tomhle dělat chyby.
Snažíte se to rozpustit, tady ten blok.
Přesně.
Ty jsi mluvila o té metodě toho setkávání, to je ta metoda, vlastně, jak jsi mi tady poznamenala, team care, ta týmová péče.
Ta týmová péče, team care, to je něco, co jsem vyvinula na základě právě toho, že se setkávám s těmi lektory.
To jsi přímo autorem té metody, nebo?
Já jsem si to takhle pojmenovala, vymyslela. Mm-hmm. Možná, že to existuje ještě někde jinde. Určitě to existuje v jiných oblastech, jako třeba ve zdravotnictví. Nicméně neznám jinou jazykovou školu, která by to aplikovala. Mm-hmm. Jde o to, že my jsme využili toho, že každý lektor zná každého studenta, tím pádem více hlav zná tu osobnost a dokáže pomoct při analýze toho, jak pracovat s tím člověkem. A nejsem si jistá, jestli prostě takováhle škola ještě jako existuje, která by to aplikovala.
Čili vytváříte takový ten, dneska se tomu říká ten think tank, že jo, kolem toho studenta.
Přesně tak.
Super. Teďka bych byl trošku zvědavej na tvůj soukromý život. Jsi tady naznačila, ale víš, jak to je, mi nesmí ani naznačovat. Co rodina, děti, zázemí?
Tak já už jsem naznačila, že vlastně když jsme natáčeli album s mou kapelou Black Bull, tak nám ji produkoval můj současný partner. Mm-hmm. Řekla bych, že to je asi největší štěstí, které mě mohlo potkat, protože málo kdo možná potká svůj dvojplamen nebo svoji životní lásku.
Hezky řečeno, dvojplamen.
A jsem naprosto šťastná a vděčná za to, že se máme. Děti nemáme, ale řekla bych, že i vlastně lidé, kteří nás obklopují. My jsme si vlastně nedávno o tomhle povídali a říkali jsme si, jak je úžasný, že máme v životě několik hodně blízkých, mladších lidí, mm-hmm. kteří, se kterými máme jako krásné spojení a jsou ty spojení vlastně naplňující. Jo, je to hezký. A nehledě na to musím taky říct, že mám velký štěstí, co se týká mých rodičů, sestry, i jeho maminky, která je prostě chodící láska, tak samozřejmě, že netvrdím, že žádná, jakože v naší rodině panuje jenom láska a nic jiného, protože to kdyby tohle to tvrdil, tak lže, jo. Nevěřím tomu. Prostě jasné. Všude jsou problémy, všichni si neseme nějaký zátěže.
A záleží na tom, jak je překonáváme.
Přesně tak, ale já jsem si právě na tom uvědomila, že pro můj vývoj, moje maminka, můj tatínek, můj partner i bývalí partneři vlastně byli vždycky to nejlepší, co mi mohlo do života přijít, protože se z nich vlastně nebo z té zkušenosti učím. Mhm. Takže já jsem velice spokojená a vděčná.
Lucko, co neřesti? Co to je neřesti? Osobnost tvého typu bych čekal, že bude mít nějaký sofistikovaný.
Já nevím. Já jako určitě ulítávám na kávě. Teda piju ji víc, než bych měla. Ale kafe miluju prostě a miluju dobré jídlo.
Mm-hmm. Co hezky neřesti? Kafe máme společný. Jo. Já už mám dneska třetí.
Já taky.
Takže si můžeme
podat ruce. Je
dobrý. Tady, jako na to, že jsme mediální vydavatelství, vaříme docela dobrý kafe.
Ano,
teda.
Ano.
Jakým koníčkům se věnuješ, kromě těch, který jsi už tady vyjmenovala? Máš ještě něco dalšího?
Baví mě spousta věcí. Hraju volejbal, jezdím na motorce, miluju kempování, maluju léčivý obrazy. Mhm. Hodně čtu.
To jsou takový ty mandaly, nebo jak se to má?
Taky. Hodně čtu, pořád se vzdělávám, baví mě. Prostě mám z toho radost, když se dozvídám něco nového a prostě nějak rostu nějakým způsobem.
Jaké máš plány pro letošek?
No, můj partner říká, že my plánujeme a pan Bůh se směje.
Ano.
A já jsem přestala plánovat. A žiju tak nějak, aby mě to dělalo radost. Mm. Nebo snažím se aspoň, samozřejmě. A samozřejmě nějaký vize mám, ale to hlavní, co bych chtěla nejenom v letošním roce dělat a dál pracovat na tom, je tvoření. Tvořit tak, aby nejenom, abych z toho neměla radost jenom já, ale aby to třeba pomohlo nebo potěšilo ještě někoho jiného.
Lucie, děkuji ti moc krát, to byla poslední otázka dnešního rozhovoru. Dámy a pánové, dnes si s námi povídala Lucie Roubičková, majitelka jazykové školy Einstein English, rockerka, motorkářka, skladatelka, překladatelka, zpěvačka, mentorka, lektorka, koučka, kde to má konec. Žena, která vás přivede k nadprůměrným výsledkům a určitě k dobré náladě. Lucie, děkuji za rozhovor. Ahoj.
Moc děkuji za pozvání. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Domníváte-li se, že jste taky Old Schooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, spojte se mnou, dejte o sobě vědět na YouTube nebo na LinkedIn, já se vám rád ozvu. Děkuji a těším se na shledanou u dalších dílů.